aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Sveicināti cīnījamie radio klausētoji. Timā šaktī, kad es esmu izbraukusi drusku orpus savas valsts apcīmot Vocu zemi, Štutgartē esmu satikusi latvīti. Vismaz teņok, ja es sauc sevi par latvīti, bet par savu sātes vītu Jūlija Duraškeviča jau kādus pors, krītni pors vairo godus sauc Vociju. Jūlija, pastosti, lūdzu, cik godus tu esi jau prūjom no Jēkabpils un dzīvoji kur precīzok?
Precīzi es dzīvoju Bad Rotenfeldā, tā ir ziemrietumu vācu puse, un šeit esmu jau kopš 2012. gada.
Kas tevi atvedīs šeit?
Īstenībā, kādu brīdi dzīvojot Latvijā, man bija tāda iekšīga sajūta, ka vairs nevar. Nevar, kaut kas spiež, debesis spiež, zeme spiež, nav vietas vairs man šeit, un tad īstenībā bija viena auga, uz kurieni braukt, ja nebūtu vāciem, un piedāvātu, piemēram, tajā laikā braukt uz Antarktīdu skaitīt pingvīnus vai uz Āfriku skaitīt žirafes, es būtu dodusies uz turieni.
Kai Vocija tevi uzjēme? Cik te cilvēki bija laipni, saprūtuši vai gluži utraidok pret navocīšim izaturējās nav visai?
Ļoti laipni. Es esmu tūkstoškārt pateicīga pirmkārt sava dzīvokļa izīrētājiem par to, ka ņēmot vairāk, ka mans darba līgums bija svaigi noslēgts. Viņš man, var teikt, noticēja, nemaz nezinot mani. Viņš man teica, jebkādā jautājumā griezies pie manis, pat ja tu nezini valodu, mēs ar pirkstiem caur Google Translate vēl kaut kā citādi tiksim galā. Un tik tiešām visu šo laiku, vismaz pirmos divus gadus, kad ar valodas zināšanām bija tā, kā bija, jo, piemēram, nevar salīdzināt to, ko māca mums skolā, un tā, kā, piemēram, ir šeit, tā ir pavisam citāda valoda, un jā, es varu pateikt tikai ļoti labus vārdus. Arī darbā cilvēki redzot, ka, piemēram, tu kaut ko varbūt nesaproti, bet tu esi labs darbinieks, tu centies ļoti pretīm nākoši. Sirsnīgs paldies, tikai vislabākie vārdi.
Vai tu domā, kad reiz atsagriezties Latvijā, vai tu jau šitien esi īsadzēvojusies tik ļoti, ka varbūt vairākas jau uzskatu jau par vocīti nekā par latvīti?
Par vācieti es sevi neuzskatu nekādā gadījumā. Bet uz Latviju visdrošāk, ka es neatgriezīšos nekad. Jo tur kādreiz man bija tāda izjūta, ka man nav vietas. Es nevaru to kaut kā paskaidrot logiski vai ne, bet bija tā, ka tu kaut ko uzsāc un tev neiet. Tu mēgini, tev neiet. Tev visu laiku rodas kaut kādas pagalis, ko tu nevari pārkāpt. Šeit man ņemot vairāk to, ka es esmu atbraukusi šeit darīt varbūt visparastākos darbus no sākuma, viss noritēja raiti, bez problēmām, kaut kā laipni un pozitīvi. Tādējādi man vairs negribas atgriezties. Kaut vai man ļoti žāl, man patīk ļoti Latvijā kā zeme, man patīk daba, man patīk mana dzimtā pilsēta, bet es sevi tur vairs neredzu. Es neredzu, ko es tur varētu darīt, piemēram.
Navaru napavaicot reitamē šaktī tev par kūpīju ģeopolitisku situāciju iz Vocēju arī ļoti daudz ukraiņu devēs biegļu gaitos. Kaida tovā pilsētā ir situācija ar ukraiņiem, cik jūs tī daudz ir un kā jīteik uzimti?
Situācija ir tāda, piemēram, es nevarētu runāt par visu Vāciju, es dzīvoju samērā mazā pilsētā un mums bēgļiem pilsēta ir devusi kādreizējo viesnīcu, kas bija domāta pārdošanai, bet pilsētas vadība bija tik laipna un uzdomāja pārdošanu atlikt. Tādējādi, lai šie cilvēki varētu tur izmitināties. Ko es varētu pateikt? Manā ikdienā, piemēram, viņi ir nemanāmi, jo es eju, piemēram, strādāt. Es ceļos agri no rīta un atgriežos citreiz vēlu vakarā. Es šos cilvēkus neredzu. Acīm redzot, es nezinu, kāds viņiem visiem šeit ir status, jā, es zinu tikai to, ka viņiem ir jāmācās valoda šeit, jo tiek piedāvāti bezmaksas kursi. Es varu pateikt tikai to, ka par 100% es neteikšu, bet ļoti daudzi vācieši ir noguruši no šī te bēgļu noslāņojuma. Šeit bez ukraiņu bēgļiem ir Sīrijas bēgļi, ir bēgļi no Afganistānas, ir kurdu bēgļi, ir visādi bēgļi, kas daudzas pilsētas pārvērta par daudzus smukus rajonus, piemēram pilsētā Diepholz. Jā, viens rajons ir pārvērties par geto, pateicoties nu, tādiem bēgļiem, ne ukraiņu bēgļiem, tie ir citi bēgļi. Jā, un tādējādi lielākoties vācu cilvēku un vācu pilsoņi ir noguruši no tā, ka ir jāne šī nasta mums, jā, piemēram, nodokļu nasta, es nevaru runāt par sevi kā par vācieti, bet, piemēram, es no savas algas arī maksāju nodokļus, un es labprāt maksāju savus nodokļus ceļiem, pensionāriem, vientuļām mātēm, bērniem, invalīdiem.
Kā masu medijos tiek atspoguļota šai Ukrainas situācija, jo zinu, ka mediji diezgan daudz par to runā.
Lielākoties viņi tiek atbalstīti, jā, protams, es neesmu sastapusies, ka būtu kaut kāds tur kaut ko sliktu par viņiem rakstītu, bet ir arī gadījumi, kas, piemēram, nonākuši policijas ziņās, tad, nu, respektīvi, tad arī policijas slējā jūs ziņās, piemēram, avīzē to arī izlasīsiet.
Bet kai teņok, vai piemēram tavā darba vītā ir īsakortojušies kādi ukraiņi vai bez valodas zinošanam jūs ite darbā neiem?
Ļoti labs jautājums, pateicos par šo. Mēs izsludinājām speciāli mūsu, es strādāju valsts darbā, jā, mums bija noteikta vietu kvota, kur mēs varētu uzņemt bēgļus bez valodas zināšanām, piemēram dārza darbos vai, teiksim, kādas saimniecības darbos, nu, kur varbūt valoda nav tik nepieciešama, ja cilvēks ir ar rokām, tad viņš arī vācijās sapratīs, kā jāgriež krūmi vai jāpļauj zāle. Viens nepieteicās. Man pat, mana priekšniece, viņa meklēja cilvēku, kas šo sludinājumu varētu iztulkot, lai arī, teiksim, ukraiņu bēgļu varētu viņu izlasīt savā valodā. Neviens nepieteicās.
Un kāda šobrīd ir situācija ar sociālajiem pabalstiem? Vai valdība maksoja kaut kādu noteiktu laika posmu vai tur visu laiku, kamēr arī tu uzaturīsi?
Nu, man ir, varbūt es tik viennozīmīgi par to nevarētu atbildēt, ja viņi šeit ir ieradušies kā bēgļi, tad, nu, beidzoties kara darbībai, viņiem būs jāatgriežas savā dzimtenē, ja, teiksim, viņiem šeit nebūs darba un jo viņi joprojām pretendēs uz sociālo palīdzību, tad, nu, viņiem ir divas iespējas vai, nu, iekārtoties darbā un uzņemties visas sociālās saistības tālāk pret Vāciju, maksāt šeit nodokļus, strādāt, nu, būt tādam, teiksim, cilvēkam kā es, vai, nu, teiksim, beidzoties kara darbībai, ja cilvēks arī bez turpmākiem iemesliem pretendēs uz sociālo palīdzību un nevēlēsies, nu, nekādā ziņā, teiksim, šeit kaut kādā veidā darboties, nu, tad droši vien, ka viņam būs jāatgriež savā valstī.
Kā tu esi novērosa, vai teņok Vācijā ir arī, nu, tā saucamo pīkto kolonna, kas apzinot nosadarbojās ar dezinformāciju šos ģeopolitiskos situācijas rūbežos, jo Latvijā narati tas ir redzams un dzirdams.
Es nezinu, ko šajā ziņā pateikt, man šķiet daži ukraiņu bēgļi ir pašā piektā kolonna, tāpēc, ka kā viņa nereti uzturās šeit un ko viņa dara, nekādas dezinformācijas nevajag. Nu, tas ir acīm redzams un tas atspoguļojas varbūt presē jau nu nē, bet nu, visiem cilvēkiem taču ir acis. Mēs novēlēsim, lai mums izbeidza šādas te problēmas. Visur, visā pasaulē, lai cilvēki drīkst runāt tādā valodā, kādā viņām patīk, domāt tā, kā viņiem patīk, būt jaukiem viens pret otru un skatoties ziņas, skatoties televizoru. Varbūt mazāk viņu skatīties, bet varbūt aiziet uz bibliotēku, pašķirsīt kādas grāmatas, palasīt grāmatas, aiziet uz teātri, aiziet uz izstādi.
Tas būtu pats līderīgākais tavā redzējumā.
Ieslēg galvu un domāt.
Kritiski vērtēt,
balstoties uz zināšanām, nevis uz citu cilvēku teiktā no televizora, no interneta, no komentāra Facebooka, balstoties uz savu izglītību, uz savu dzīves pieredzi un uz savu plašo redzesloku, ko, protams, nevar un nav iespējams iegūt, dzīvojot, teiksim, tikai Facebookā vai kaut kādā citā sociālajā tvertnē vai, piemēram, skatoties noteiktus kanālus televizorā.
Nav varu to nepavaicot, vai Krīvijas dezinformācijas teiklis, propagandas teiklis ir reite?
Mēs neesam tādu dzirdējuši. mums nav nekāda, nu, es neesmu šeit Vācijā neko tādu dzirdējusi. Piemēram, pat nevienu.
Nu, Berlīnē likapītanka sarkunos neļķis, tas bija teicis, nu, ļoti lalu ažiotāžu izapēnies.
Lika cilvēki un lika, nu, kāpēc, mēs taču dzīvojam brīvā valstī, piemēram, kāds var dedzināt Korānu Zviedrijā. Viņš to drīkst, kāpēc cilvēki nevar likt rozes pie tanka, tad, nu, man ir tāds jautājums.
Jūlija, cieši Lāles Paļdiska itos pora minūtes dalījis ar mani savā redzējumā i savā pīdzēvotajā i dzīvē, kas ir itiņo kocijā. I ceru, tev arī kādreiz vismaz tavokajā laikā izbrevdīnam, vismaz izbrevdīnam, soksim ar brevdīnam satikt sātā.
Paldies!
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbiļ projekta izcinotojs CMG Latgales balss.